Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleyijiler. Şuň 2018-nji ýylyň 18-nji sentýabry hepdeniň tişelinde güni. Şuňky programamyzda New Yorkda Berdi Muhammedowyň saparyna gabatlap protest geçirler. Daşawdyň dermanhanalarynda möhletiň üçin dermanlar satylýar. Ýöne beýlik maglumatlarymyzy dinläpleriňiz. Ozaly bilen men Merdan Tarif günün täzelikleri bilen tanıştyryaryn. Rusiyanın qorunmak ministerliği Siriyanın hova hücumundan qorunuş güçlerinin tütənlik gülən Rus xarabı gözəkçilik uçurunu uğrandığını və onun bortundakı 15 ağdasını öldüründüğünü aydar. Mündünün İlyusin il 20 kısımlı uçur Siriyanın kinarından 35 kilometr uzaklıkta yerli vaxt bilen saat 11-də radarlarda nitrim bolubdi. Uçur Siriyanın Latakiy vilayetindakı Hameyim xarabı hova bazasını dolanyardı. Amerika öňümizde hepdeden başlap Hitaýyň 200 milliard dollarlyk haritlerine tariflere girdir. Täze import pasları 6000 töwereге haridi. Sultanda el torbalaryny tüwä we tekstil önümlerine garşy girdiler. Mundunyň Hitaý Amerikanyň söýlüň başyndaky has irki tariflerine jogap edip, Amerikanyň owu hojalyk önümlerine öz tariflerini girdipdi. Hitaý girdiljek tariflere garşylyk çäherleri bilen jogap berjekdigini duýdurupdy. Amerikanyň prezidenti Donald Trump soňky tariflerin Hitaýyň ynsapty söwda tejribeleri diýen kesitlemesi üçin girdilendigini, şeýle-de Amerikanyň araçylarynyň bu ugurda gepleşikleri geçirmäge taýýardygyny aýtdy. Türkmenistanyň prezidenti garaşsyz döwletler arkalaşygynyň agza ýurtlarynyň liderleriniň geňesine öz deregine bilim pudugyny gözükçilik eden vitse-premier Pürli Agmyradowy ýollaýar. GDA-nyň nowatdaky geňesi 28-nji sentýabrda Täjikistanyň paýtagty Duşanbede geçer. Onda gurama başlyklyk etmek nowaty Täjikistandan Türkmenistana geçirler. Ýatdaýak, resmi Aşgabat Türkmenistanyň hemişelik bitaraplyk statusyna esaslanyp 2005-nji ýylda GDA gurmasynda assosiýerlenen agza hukmunda galmagy taýlap alypdy. Kırgızistan ekstremizm düşüncesini hoplu gingerimde kesitlep, onu yüzlerce adımı tutuq edip, uzak mühletlen türme tutuqluğunu hüküm etme uçin ulanyar, deyip adım hukuklarını gözü uçilege giyen Human Rights Watch kurumatı belledi. Topar adımların Kırgız hükümeti tarafından qadağın edilen videoları, kullanmaları ve kitapları saklandıkları uçin, üstün 10 yılı ağırlığında türme tutuqluğunu hüküm edilendiklerine aydiyar. Human Rights Watch ayplanyanların bu materialları yayratmandıklarını yadı qadab Plalığı çağırmandıklarını hem billap geçer. Toparın mağlumatını ora kabir yağdaylarda qadağan edilen kitaplar gözlük mahalı polisi tarapından oklanıp, sonu bilendi isin suudu geçirilmezliği üçin para talep edilipdir. Amerikanyň prezidenti Donald Trumpyň administrasiýasy öňümizdäki ýyl ýurdu girmäge ruhsat berilen bolgunlaryň sanyny 30 000 çylyny azaltmagy teklip etdi. Bu barada Amerikanyň döwlet sekretary Mike Pompeo çykyş etdi. Şol bir wagtda gumanitar toparlar 2018-nji ýyl üçin kesitlenen 45 000 bolgun çäginiň onsuz hem juda ujypsyzdygyny aýdyp gelýärdiler. Trumpyň administrasiýasy bolgunlaryň we beýleki migrantlaryň ýurdu girmegine garşy çykyş edip gelýär. Administrasiýanyň Sonlar varadaki kämilleştirilen siyasaty Amerikanyň milli wehbitlerini gözüňde tutýar. Şeýle-de bu biziň dünýädäki mätäslere himayat bermek mümkinçiliklerimizi artdyrýar. Deyip Pompeo beýanatda belledi. Deňeşdirme üçin aýdylsa Prezident Barack Obamanyň häkimet başyndaky soňky ýylynda Amerika 85 000 bolgunyň girmäge ruhsat berilipdi. Rusya 2014-nji ýylda Ukrainanyň gündogurunda ýolukçy uçurunyň 1986-njy ýylda Sowet Ukrainasyna ugradylan raketa tarapyndan urulyp düşürilendigini öňe sürdi. Munyň netijesinde Kreml Malaýza howa ýollaryny degişli MH17 uçurunyň Russiýanyň Ukrainanyň gündogurundaky separatistlere ýollan howa hüjümünden goranys ulgamy tarapyndan urulandygy baradaky halkara deňeýiň netijelerini ýalana çykarjak bolýany çalam edýär. Ukrayna resmiýetleri Moskwanyň bu baradaky öňe sürmelerini reddetdiler. Pakistanyň täze premier-ministri Owan we Bengal bolgunlarynyň ýurtda dogulan çağalaryna raýatlyk berjekdigini aýtdy. Imran Khan Pakistanda 104 000 Owanlaryň we Bangladeşlileriň gözüňde tutulan saçal mümkinçiliklerinden peýdalanyp bilmeýändiklerini bellädi. Ol dokumentleştirilmedik bolgun çağalardan zerur bilimi alıp bilmeyendigini, sol sebäple iş tapman cinayete bas goşyandıklarını hem sözünü oğuşdi. Pakistan'da resmi taydan 1.4 milyon owgan bolgunu hasaba alındı. Şeýle-de yurtta 250 000 töwereği Bengal bolgunu ýaşaýar.